Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес ще ти разкажем за един вековен спор. Дали човекът получава своя характер по рождение или всичко е въпрос на възпитание и среда. Много преди да разберат как работят гените и какво е наследственост, хората са забелязали, че децата често много приличат по характер на майките или бащите си. Но това изцяло вродено ли е? Или децата имитират това, което виждат у дома, докато не станат копия на родителите си? Този спор се води от векове. На английски дори думите са близки по звучене. Nature – природа, срещу nurture – възпитание, начин на отглеждане, родителски грижи. Двете позиции са доста различни. Според първата, характерът ни е предварително определен и идва отвътре – природа, гени. Ако не си се родил с дадени умения, няма какво да се направи. Според другата гледна точка, оформени светът наоколо, средата и възпитанието. Независимо как си се родил, семейните навици и отношението на околните могат да развият уменията ти или да ги потъпчат. Спорът става още по-сложен, ако говорим за същност и морал. Има ли хора, които са зли по рождение? Или дори нормален човек може да извърши злини, ако има тежък живот и лоша среда? Големите въпроси за човешката природа и характер са в центъра на философията. Самата дума все пак означава любов към мъдростта. Още в Древна Гърция се спори много за природата и влиянието на средата. Платон, един от големите древни мислители, твърди, че характерът и умът са неща, с които се раждаме. Ученикът му Аристотел е не по-малко прочут философ. Той също се вълнува от човешката душа, характер и отношенията в обществото. Според Аристотел обаче, ние сме като чиста дъска или празен лист, табула раза. Няма нищо написано преди да се родим. Оформени външния свят, който познаваме чрез опита си. За всяка от тези позиции има много примери. Дори векове по-късно прочути философи като Рене Декар, отбор природа, и Джон Лок, отбор възпитание и среда, не успява да дадат еднозначен отговор. Въпреки мъдростта си, философите имат достъп само до наблюдения върху себе си и околните. Днес генетиката и поведенческата невронаука ни дават по-обективна информация. Тя е събрана и тествана по специални методи. Така изводите отиват отвъд личното мнение и позволяват да се види кои обяснения са по-надежни от други. Особено интересни са изследванията на близнаци. Те споделят наследството от родителите, по природа, но може да са израснали в същата или различна среда, ако са разделени при раждане и осиновени. Пораснали в едно семейство, те пак могат да имат много различни характери или безброй прилики, дори ако са отгледани отделно. Много помага и появата на нова област, наречена епигенетика. Тя изучава как средата променя експресията на гените. Простичко казано, как средата ни оформя, като включва или изключва определени черти от тези, които носим по наследство. Оказва се, че въпросът е бил задаван грешно през цялото време. Отговорът не е в природата или средата, а в природата и средата. Съвременните учени ги разглеждат заедно, а не като противоречие, защото и двете ни оформят в сложен танц помежду си. Гените са потенциалът, а средата – това, което може да го погуби или отключи. Какво представляват очилата за добавена реалност? Или какво изобщо значи добавена реалност? Преди време ти разказахме какво е виртуална реалност. Макар имената им да са сходни, виртуалната VR – Virtual Reality е доста различна от добавената реалност AR – Augmented Reality. Виртуалната е изцяло изкуствена. Всичко обикновено е създадено на компютър и прилича на игра. Носиш специални очила, чрез които се чувстваш вътре в случващото се, заобиколен от изкуствена реалност. Добавената реалност AR – смесва изкуствените изображения с истинския свят около теб. Виждаш ясно къде се намираш, просто има допълнителни слоеве. Не винаги са нужни очила, Ако си играл на Покемон, вече имаш опит с AR. Насочваш камерата на телефона към празната пейка пред блока и изведнъж там е симпатичната му цунка на Пикачу. Това е добавена реалност. Очилата не са случайен избор за добавената и виртуалната реалност. С тях се пренасяме по-убедително в новата среда. За мозъка ни, ако нещо ни заобикаля от всички страни, то най-вероятно е истинско. Ако гледаме към екран на разстояние от очите, ние сме много по-малко увлечени. Знаем ясно, че това е видео, снимка или игра. През очила мозъкът ни се заблуждава много по-лесно. Особено ако се движим и това, което виждаме, убедително се движи с нас. По тези причини, очилата с добавена реалност са за предпочитане пред приложения и екрани. Въпросът е, нужни ли са тези очила? За повечето хора, отговорът остава по-скоро не. Цените на такива очила са високи. Това ги превръща в забавна играчка, но не и необходимост. Има и доста възражения към моделите с камера. С телефон до някъде може да видим дали човек ни снима. С камера на очилата е трудно да се каже. Важно е да цениш личното си пространство. Снимането без позволение е намеса в него. И все пак, със сигурност AR има и своите приложения. Ако съм астронавт и поправям част от совалката извън кораба, бих се радвала указанията да са вътре във визора ми, докато ръцете ми са заети. Вече можеш да изпратиш името си чак до Юпитер. През октомври 2024 година към един от спътниците на планетата Юпитер ще полети нов космически кораб. Името на спътника е Европа и макар това да е леден свят на милиарди километри от Слънцето, може би под леда се крие истински океан. Освен специалните прибори за изследване на Европа, корабът ще носи и стихотворение, написано специално за случая от американската поетеса Ейда Лимон. А сега всеки един от нас може да добави собственото си име към стихотворението и да го изпрати в дълбините на Слънчевата система. Стихотворението с заглавие «Възхвала на мистериите» говори за загадките под нашето небе. Песента на китовете, зова на птиците в брулено от вятъра дърво. И спътникът Европа е наистина мистериозен. Ако под ледената му повърхност действително тече вода, възможно е в нея да има и живи организми. Целта на мисията обаче не е специално да търси живот. НАСА смята да анализира повърхността, вътрешността и атмосферата на Европа, която досега никога не е била изследвана по такъв начин. И все пак учените ще могат да определят дали там има условия, които изобщо позволяват съществуването на живот. Макар че корабът ще напусне Земята следващата есен, се очаква той да достигне Европа чак през 2030 година. Все пак разстоянието до там е 2,6 милиарда километра. Мисията на НАСА съчетава наука и технологии, но също и изкуство. Стихотворението на Ейда Лимон ще бъде записано на миниатюрен микрочип, който ще бъде качен на борда на космическия кораб. Всъщност, в това пътешествие може да участва цялото човечество. Всеки от нас може да запише името си на микрочипа. Достатъчно е до края на тази година да отидем на сайта на НАСА, да потърсим страницата на мисията Europa Clipper и да се регистрираме. След това можем да свалим илюстрация на писмо в бутилка на фона на Европа и Юпитер. В писмото ще бъде изписано нашето име, а след година то ще пътува през Слънчевата система заедно с милиони други, за да участва в разкриването на тайните на Европа. Пет любими игри на децата по света. Децата по целия свят си приличат, най-вече по това колко много обичат да играят. Игрите са важни не само защото са забавни, а защото с тях учим за живота и света около нас, за правилата, за отношенията ни с другите. Тук сме събрали няколко любими игри на деца по целия свят. Ще видиш, че някои много напомнят на игри, които и ти играеш с приятелите си. Или пък не. Научи нови игри, с които можеш да направиш лятото си още по-весело. Замразяванка. В Япония се нарича Онигоко. В България се среща като замразяванка или кобра с кобра. Това е игра на гоненица, в която едно от децата гони останалите. Който бъде докоснат от него, остава замразен на място с кръстени ръце. Няма право да се движи, докато не бъде размразен от някой от другите деца. Крадецът на кърпички. Тази игра има доста различни версии. Децата в Индия я наричат Румаал Чор. В Америка се казва Пате Патица Гъска, Дък Дък Гус. А в Чили се нарича Тичей Тичей Ля Гуарака. Ля Гуарака на испански е дума небивалица, т.е. не означава нищо. Всички играчи сядат в кръг на земята, един от тях е крадецът или бегачът. Той тайно изпуска кърпичка върху гърба на някоя от децата, като се опитва никой да не го усети. През това време децата в кръга пеят песен. На испански тя звучи нещо като «Тичей, тичей, ля гуарака», който погледне назад ще бъде ударен по главата. Крадецът изпуска кърпичка върху нечий гръб и бяга. Ако успее да обиколи кръга преди играчът да разбере, че кърпичката е на гърба му, седящият излиза от играта. Ако обаче седналият се усети, той тръгва да гони крадеца. Ако го докосне, бегачът отпада. У нас тази игра се играе като пускам-пускам кърпа, кучето я дърпа. Ти знаеш ли я? Петанк. Петанкът е любима игра на малки и големи във Франция. Даже е нещо като национален спорт. Играе се с тежки метални топки на твърда, равна повърхност, най-често пясък. Играчите се разделят на отбори. Тези, които започват първи, чертаят кръг на игрището. От него трябва да хвърлят топките си всички играчи. Първо се хвърля малко дървено топченце – кошонет. На френски това означава прасенце. После целта на играчите е да хвърлят своите топки максимално близо до прасенцето. Счита се, че петанкът произхожда от стара провансалска игра от 8-9 век. Подобна игра се играели и в Древен Рим. Тя се е наричала боча. В нея също печели този, който хвърли топката си най-близо до топчето мишена. Нагоре-надолу. Децата в Пакистан обичат да играят на една игра, която наричат унч-нич или нагоре-надолу. Тя се играе най-добре на място, на което има най-различни препятствия, например големи камъни, пънове, пейки, люлки, пързалки и така нататък. Играчът, който гони останалите, трябва да избере горе или долу. Ако избере долу, тогава на земята не е безопасно. Гонещият може да докосне всеки, който не е стъпил на пън или камък и тогава той изгаря. Или обратното, ако избере горе, тогава земята е безопасна и могат да бъдат докоснати тези, които са стъпили върху нещо, и те да изгорят. Разбира се, децата бързо разбират, че е скучно да се стои само в безопасните зони. Първият, който бъде докоснат, гони в следващата игра. Статуи. В Гърция, където има много прекрасни статуи от древността, децата са измислили как да им подражават. В тази игра един от играчите застава в центъра на свободно пространство с покрити очи и започва да брои. Но само той знае кога ще спре и ще си отвори очите. Докато той брои, другите се разпръскват наоколо. Когато той извика агалмата, което означава статуя на гръцки, всички замръзват и заемат пози, с които имитират известни статуи. Например, мислителят или статуята на свободата. Децата могат да вземат предмети около себе си, като пръчка или топка, за да направят образа на статуята по-истински. Играчът в средата на полето докосва всички статуи, които се движат, и те изгарят от играта. После той се опитва да разсмее останалите, за да ги накара да се раздвижат и също да изгорят. Последният играч, който остане неподвижен, е победител. И той брои в следващата игра. Попитай родителите си или баба и дядо, кои са им били любимите игри като малки. Така можеш да събереш още забавни идеи за нови игри, които да изпробваш с приятели през лятната ваканция. Разговор с един климатолог. Разговаряхме с климатолога Симеон Матев, който ни разказа за наблюденията на учените върху климата и природата. Ето някои от въпросите, които му зададохме, и неговите отговори. Вярно ли е, че природни бедствия се случват по-често днес? Да, вярно е. Екстремните климатични явления, като интензивни валежи и предизвиканите от тях наводнения, гръмотевични бури, суши и така нататък, не само че се случват по-често, но стават и по-силни. Такива опасни явления са причина за големи промени в ежедневието на хората. Те разрушават сгради, пътища, съоръжения, унищожават земеделската реколта, стресират естествения животински и растителен свят. Нерядко, за съжаление, са причина и за човешки жертви. Има и много ранени. Ето защо тези явления са много опасни. Те будят тревога и хората с право имат страх от тях. Вярно ли е, че някои от тези бедствия са много повлияни от промените в климата? Кои и защо? Да, промените в климата имат голям принос за увеличението на екстремните явления. По-високите глобални температури, които наблюдаваме през последните десетилетия, всъщност са причина за повечето наводнения и интензивни валежи. По-топлата атмосфера може да поеме повече водни пари в себе си, които образуват повече облаци, повече валежи и грамотевици. Разбира се, тези проявления не са по цялото земно кълбо. На едни места вали повече, но на други места вали по-малко и заедно с по-високите температури засушаването е по-силно. Какво можем да направим ние хората? Можем ли да повлияем на тези процеси? Човек със своята дейност има голямо влияние върху климата. В стремежа си да живеем по-добре, ние хората черпим от земните ресурси, при което отделяме голямо количество вредни вещества, част от които са така наречените парникови газове. Те допринасят за по-високите температури. Ако черпим по-разумно земните ресурси и се стараем да ги използваме по-добре, ще помогнем на нашата планета да не се затопля толкова бързо. Затова е много важно всички хора по Земята да се включат в действията по намаляване на нашето въздействие върху планетата. Как децата могат да помогнат на природата да не се ядосва толкова много? Децата на първо място трябва да имат условия да се развиват и образоват добре. Доброто образование е ключът към това да проумеем, че нашата планета има нужда от внимание. Понякога това внимание може да се изрази с най-обикновени действия. Например, ако видим, че в някоя стая лампата свети, а в нея няма никого, можем да я загасим. Нека се стараем да харчим по-малко енергия и ресурси, разбира се, без да страдат ежедневните ни нужди. Можем да ходим повече пеша или пък вместо с кола да помолим мама и тате да тръгнем по-рано за училище и да ползваме градския транспорт. Какви природни бедствия и феномени се очакват през 2023 година в света? За съжаление, повечето природни бедствия не могат да се предсказват предварително в дългосрочен аспект. Знаем, че ще има силни бури, знаем, че ще има суши и през тази година. Но за съжаление не можем да кажем точно кога и точно къде ще се случат. Едва няколко дни преди това могат да се направят първите локализации, но най-голям брой бедствия ще бъдат свързани с наводнения, предизвикани от интензивни валежи. Засушаването в някои райони също ще оказва голямо влияние. Днес чухте първата част от интервюто с климатолога Симеон Матев. Втората очаквайте следващата седмица. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Стела Джелепова, Зорница Стоилова и Рая Лечева. Прочете Искра Ченабетска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.